There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hei, og velkommen til podcasten Hva greia med Ole og Jonas. Jeg heter Jonas, og du heter?
Jeg heter Ole,
ja. Ja, jeg visste jo det fra før.
Ja, du sa det bra. Ja.
Vi har jo da... Vi I utgangspunktet leger, begge to, men vi da gjør lekser da på forskjellige temaer som vi synes interessante. Og denne gangen så har vi da gjort et dypdykk I svartedauden, som man på en måte føler at man vet litt om.
Ja, vi på en måte.
Ja, men allikevel ingenting.
Tenk sånn, så vet man bare at det var I Bergen I 1349, og så stoppet egentlig det.
Ja, det kom et skip til Bjørgvin I 1349. Ja. For jeg var oppriktig talt usikker på om du har bakterier eller virus, før vi begynte på det her.
Ja, nei, jeg var forstått klar over at det var bakterier, det var jeg.
Var det det?
Ja, sånn ut fra, jeg visste jo at det var en byllepest da.
Altså, ikke sant. Ja. Ja.
Hvis du hadde tenkt deg litt om, så du, kanskje visste du også.
Kanskje tenkte meg om,
ja. Ja, det ikke for vann å gjøre det.
Men det ikke bare byllepest da, det jo andre, ja, andre ja. Varianter av det også, som vi skal gå tilbake, eller nærmere inn på. Mhm. Hvordan skal vi angripe dette her? Altså det jo, vi bare snakker litt om selve bakterien først da.
Ja, det jo koselig det, holdt jeg på å si.
Det ble jo oppdaget at det var en bakterie, eller selve bakterien Yersinia pestis ble oppdaget av en fyr som heter Alexander Yersin, en sveitser som bodde I Hongkong I 1894.
Ja, ja. Han var en del av Pasteurinstituttet, var han ikke det?
Ja, de som fant ut pasteurisering av melk, ja.
Ja, og, ja. og mye annet rart.
Og mye annet rart, ja.
Stemmer.
Ja.
Fordi da var det et pestutbrudd I Kina.
Riktig.
Han var der tilfeldigvis I området da, når ja. Pestutbruddet kom.
Mm.
Så klarte han å...
Og når vi da omtaler pest I fremover I denne podcasten, så det det samme som svartedauden. Pest.
Ja.
Pest svartedauden.
Ja, det ganske, det ikke så veldig gammel bakterie, det 5000 år, tror man kanskje.
Ja, man tror det, og så ble det et lite hopp I hvor virulent, det betyr hvor smittsom og hvor farlig den rundt for 3000 år siden,
ja.
Tror de, utifra genetiske studier.
Mm.
Og det jo enda relativt ny bakterie.
Og den første større pesten med denne bakterien var det I år 600 det stod?
Nei, det var rundt 541 til 542 I bysantisk ja, rike.
Det var helt på jordet da.
Ja, Justinian-pesten ble den ja. Kalt, fordi at da keiser Justinian, altså keiser av det østromerske imperium, han ble da smittet og overlevde så vidt. Men denne pesten som da herjet I disse årene ble oppkalt etter keiser Justinian. Ja,
og tok livet av, tror man, cirka en tredjedel av det bysantiske riket.
Ja, og hadde vel omtrent den samme katastrofale nedslagseffekten som det hadde nådd Europa på 1300-tallet.
Men hvor kom den egentlig fra, denne pesten? Nå snakker vi om svartedauden da.
Kina.
Kina.
Det det de tenker.
Made in China.
Made in China. Mm. Rett og slett. Det var jo, vi kan jo gå litt historisk tilverks. de mongolske hertogene opprettet altså de foregikk da over en 12-årsperiode på tidlig 1200-tallet.
Ja.
Og lagde de handelsrutene som man nå omtaler som Silkeveien.
Ja.
Altså handelsrute mellom Europa og det fjerne østen.
Mm.
Det betyr at de hertogene var jo på en måte over, men krigføring fortsatte jo. Og det var en mongolsk etterkommer av Genghis Khan som het Jani Beg, som var en khan som angrep Krim.
Mm. Krimhalvøya.
Ja. Ja. Og hele hans følge var angrepet av pest.
Ja, de tror kanskje at 85.000 av de døde, eller noe sånt, leste jeg.
Ja, og det burde ha vært et anselig stor prosentandel av totalmengden de hadde, men...
Hva vil jeg tro?
Han var jo ikke dummere enn at han prøvde å bruke det som biologisk krigføring, så det det første tilfelle av bevisst biologisk krigføring.
Ja.
Ved å katapultere pestoffere.
Katapultere, er det verbet?
Jeg tror det, og katapultere ja. Har katapultert.
Ja, ok, greit.
Er det ikke det?
Jo, pluskvamperfektum, har du...
skal vil...
Hadde katapultert.
Katapultere. Ja. Altså, sendte de over bymuren, da, og skulle innta byen Kaffa på Krim.
Ja, de hadde blevet inn i 2 år, frem til de ble rammet av denne sykdommen,
ja.
Snakk.
Ja.
Og det var du ikke noe glad for, men som sagt, da fant du ut at de kunne drive...
Det er en veldig fascinerende måte å se det positive i situasjonen. Ok, vi dør som flur her, men hva med å se om vi kan få de som bor inne i byen også til å dø som flur?
Det funket veldig bra.
Ja, det funket veldig bra. Det som også funket veldig bra var at... Italienske handelsmenn eller krigere kom til unnsetning for å redde de som bodde i Kaffa. Disse ble jo også da smittet av pest.
Ja.
Flyktet tilbake igjen til Italia, og der spredde smitten seg videre til resten av Europa.
Mm. Kan man nevne fort om Kaffa, de klarte seg veldig bra. Det var en veldig rik, sterk by.
Ja.
Med høye bymurer, og de kunne få forsyninger fra vann, så derfor...
Så de slapp å sulte hjel av den beleiringen?
Ja, og derfor klarte de seg helt fint, frem til da de fikk
pest
i hodet.
Ja. Mm.
Yes, så seilte de altså til Italia, Sicilia først. Messina gikk de først til land, hvis nok, by på Sicilia.
Ja.
Og det ble jo ganske dårlig stemning etter hvert.
Kjempedårlig.
Ja. For denne sykdommen smittet jo veldig raskt og var veldig dødelig på veldig kort tid, det viste seg.
Ja, og det kan vi jo, da skal vi gå litt inn i selve bakterien og smittemetoden?
Ja.
Eller vil du gå videre til spredning opp til Norge? Nå går vi rett inn i bakterien her.
Rett inn i bakterien, ja, greit.
Mm. Rett inn i bakterien. Yersinia pestis heter den da, oppdaget som sagt av Alexander Yersin og oppkalt etter Yersin da. Og dette er jo da en bakterie som normalt sett finnes hos gnagere, da rotter.
Mm.
Og så vil da lopper som bor på disse rottene, de suger jo blod.
Ja.
Og så har da denne bakterien har en evne til å på en måte hope seg opp og kladde seg i små koagler.
Ja, de lager en såkalt biofilm i nesten kaller det spiserøret nesten til...
Ja, mellom spiserøret og magesekken, altså proventriculus kalles dette her, inni loppa.
Ja.
Og det som skjer da er at loppa får ikke maten ned i magesekken. Hva gjør loppa da?
Den kaster opp igjen, kanskje.
Den blir kjempesulten.
Den blir kjempesulten, ja.
Ja. Og så får den panikk og må få i seg et blodmåltid, for den spiser jo blod, ikke sant?
Ja.
Og kanskje denne gnageren den satt på har dødd, kommet seg over på et nytt, altså en ny vert,
ja,
som kan drikke blod av. Det som skjer da, er at når loppa da drikker blod, så vil den måtte kaste opp denne blodkvaglen med pestbakterier som ja. Sitter da I dette mellomstykket mellom spiserøret og magesekken.
Mm.
Så dette går da inn I blodbanen til det neste offret til loppa da.
Ja.
Så dette på en måte en slags mekanisme som har utviklet seg hos da denne bakterien. Veldig smart triks. Ja. Mm. Litt sånn vi var inne på sånne type hvordan en parasitt kunne fjernkontrollere en vert, og dette her jo litt det samme.
Det ligner litt, ja.
Mm. Og fra da loppa, så går den inn I blodbanen på for eksempel et menneske.
Mm.
Og der går den enten via lymfe. Vi har jo snakket litt om lymfe, hva dette Det jo da et åresystem som frakter overskuddsvæske som har blitt presset ut av blodåresystemet, som et høytrykkssystem.
Mm.
Og for å få det inn igjen I venesystemet, så går det da via dette lymfedrenasjesystemet, som et lavtrykkssystem.
Ja.
Og til lymfeknuter, som da slags stasjoner med en del immunceller som sitter der og tar imot...
Ja, for lymfesystemet plukker samtidig opp liksom all skitt og sånt som kommer inn gjennom huden, blir også automatisk kommet inn gjennom lymfesystemet.
Mm.
Og I dette tilfellet av disse bakteriene.
Men disse bakteriene produserer jo da noen stoffer som gjør at de ikke blir oppdaget av immunsystemet så fort.
Nei. I stedet for så klarer de seg helt fint.
Klarer seg helt fint. Ja. Kan ligge der kjempelenge og formere seg og kose seg inni lymfeknutene.
Ja.
Veldig dumt det.
Ja.
Kjempedumt faktisk.
Ja, for noen. Mest for mennesker som eventuelt har det.
Ja.
Mm.
Så det som da ofte skjer, vi kan jo ta den mest standard formen som Yersinia pestis, eller da svartedauen tar, det jo da det som da kalles for svartedauen.
Ja.
Det det som kalles byllepest.
Ja.
For det to smittemetoder eller sykdomsutviklingsveier til.
Ja, til og med tre kanskje hvis man vil være...
Helt pillekorrekt.
Ja, eller det var tre sånn sykdomsforløp de skilte mellom da.
Ja.
Det var dette med byllepesten, og så var det her
en lungepest.
Lungebetennelse, og så var det bare de som
fikk sepsis
og døde. Nesten bare døde uten at veldig, veldig fort da.
Ja.
Men den typiske byllepesten da, da utvikler man byller for eksempel i lyskeregionen ofte.
Ofte i lyskeregionen fordi man ofte blir stukket av eller bitt av loppe på beina.
Ja.
Da det da til lyskeregionen det første lymfeknutene dreneres til.
Ja.
Og da vil man da få mørke områder for, i lysken da, der hvor disse lymfeknutene sitter.
Ja. Og disse kunne da bli veldig store etter hvert, som på størrelse med et eple, før det eventuelt sprakk da.
Ja.
Så man kunne overleve...
Noen åpnet det også for å, for å liksom...
Man kunne åpne det med glødende jern for eksempel og sånne ting. Ja. Og noen overlevde faktisk, men dødeligheten var vel sånn 60-70%.
Ja, og det skjedde da innen ganske kort tid.
4-5 dager, eller 3-4 dager, husker jeg ikke noe sånt.
Ja, altså inkubasjonstiden fra du blir smittet til du begynner å få symptomer er 2-5 dager.
Ja. Men fra symptomer til døde var det vel det var det de den gangen de merkte det selvfølgelig. Så 3-4 dager mens lungebetennelsen var ofte bare 1-2 dager
den gikk veldig fort og 100% dødelighet
det var veldig septiske, nært opp til 100%
og den septiske versjonen også 100% dødelighet
eller sannsynligvis den septiske versjonen altså det, får, det betyr egentlig blodforgiftning ikke sant? Og da
får du bakterien rett I blodbanen
det man tror at rett og slett at loppen har bitt tilfeldigvis rett I blodbanen som de kommer rett inn
de gulper da denne kladden med bakterier rett I blodbanen så du skal ha ganske uflaks da for at det skjer
jeg så på listen av symptomer I Wikipedia-artiklen der stod at man også kunne dø uten å ha fått symptomer så det Det ganske skremmende.
Ja, men da får man da noe som heter disseminert intra...
Intravaskulær koagulasjon, det tenker jeg.
Intravaskulær koagulasjon, ja. DIC, som det kalles. DIC. Ja. Det vil si at blodet ditt koagulerer, eller propper seg da, i årene dine.
Ja, eller propper seg løser seg opp kontinuerlig, ja. Fortløpende.
Mm.
Så det dør man ofte veldig fort av.
Ja.
Ja, og den byllepesten var også via lopper, mens den lungepesten mener man var mer direkte fra menneske til menneske. Da.
Ja, altså, for at denne kunne da spres til lungene hos en pasient, og så kunne man da igjen få symptomene som hoste, blodig,
ja.
Oppkast og nysing og alt mulig sånt, noe, som da sprer bakteriene ja. Videre. Da. Ja.
Så du mener at grunnen til at den kunne spre seg så raskt og så effektivt, var at den brukte begge måtene, og den kunne også gå fra å være byllepest til å bli en lungepest.
Ja.
Ja. Og,
det at den hadde flere sånne type kanaler gjorde at den var ekstremt effektiv da, som smitte.
Ja, og Europa var på denne tiden ganske overbefolket, rett og slett.
Ja.
Det hadde vært oppgangstid lenge. Det var akkurat på veien til å snu, egentlig. Og det var begynt å bli veldig, veldig fullt i byene. Veldig mye dårlig hygiene. Folk bodde ekstremt tett,
ja.
Så det var egentlig bare det var ideelle forhold for en pest å slå til da.
Ja, og også da når folk bor tett, så bor man også tett opp mot søppel, og man bor tett opp mot da, skadedyr, som for eksempel rotter og sånne ting.
Ja.
Men vi skal komme litt tilbake til dette med rotter, og hvordan dette egentlig har hatt noe med saken å gjøre.
Ja. Skal vi snakke litt mer om... Ja, hvordan folk opplevde det her pesten her, kanskje. Fordi det var jo en... Når den først kom, ryktet gikk jo foran pesten.
Ja.
Den spreddes fra Italia til Frankrike, opp langs kysten, til Spania, opp til Frankrike, England, videre nordover Skandinavia og Tyskland.
Ja, og så videre østover igjen.
Den kom vel i 13... Ja, videre østover mot Russland.
Mm.
For den begynte i 1347, var det det?
1347 i Italia, ja.
Kom 1349 til Norge på høsten.
1348. Ja.
Ok.
Høsten 1348 til Oslo, og så 1349 til Bergen. Så de første tilfellene var faktisk i Oslo. Så denne historien, det kom et skip til Bjørgvin i 1349.
Ja.
Litt unøyaktig, altså. Skulle vært, kom en handelsreisende til Oslo i 1348.
Ok.
Ja. Så... Men det var nå i hvert fall det skipet til Bergen, det var fra England.
Ja.
Så da hadde jo mesteparten av Europa blitt smittet, unntatt Polen.
Ja.
Polen slapp unna.
Ja.
Litt usikkert.
Det var også områder rundt omkring i Europa som slapp unna, sånn litt mer isolerte.
Ja, og det handlet mest om hvor isolert de var infrastrukturmessig.
Ja.
Hvis det var store områder uten noe særlig tett bebyggelse rundt en sentralisert by for eksempel, så var det mindre sannsynlighet for at man fikk det dit, rett og slett.
Mm.
Hvis det var lange avstander, så rakk jo folk å dø før de fikk smitta noen.
Ja.
Det er jo en ting. En annen ting er rett og slett færre smittekontakter på veien, som kan ta det videre. Og hvis ryktet går i forkant av smitten, så har man også muligheten til å ta forholdsregler.
Ja.
Og mange mener at Polen rett og slett bare stengte grensene sine og ikke lot noen komme inn.
Okay.
Det var jo i kjølånet av at smitten startet å spre seg, så var det allerede da et antisemittisk konspiratorisk miljø rundt omkring i Europa, og jødene fikk jo da skylda med en gang. Så man startet da med ganske intense jødeforfølgelser parallelt med at smitten herja, sånn at i tillegg til at folk døde av svartedauden, så drev folk også og brant jøder og korsfestet jøder. Og
stemmer det. Det ble egentlig både paven og kongen i Frankrike og myndighetspersonen prøvde faktisk å motarbeide at jødene fikk skylden da.
Ja.
Men folket eller
hørte ikke på det øret.
Folkeopinionen var en annen oppfatning.
Ja.
Man skal si altså at jødene var blitt ganske upopulære her der, fordi de var blitt ganske rike.
Ja.
De drev med utlån av penger som kristne ikke hadde lov til å drive med.
Mm.
Men økonomien var egentlig ganske avhengig av det, så jødene tok seg av den biten.
Ja.
Pluss at jødene stort sett ikke fikk lov til å utdanne seg til eller være med I noen yrkesgruppe, så de hadde ikke så mye valg.
Ja, de ble jo isolert ut på utsiden av samfunnet og var da nødt til å samarbeide med hverandre og da skape disse banksystemene som var effektive, som da gjorde at folk ble misunnelige, ble sure, skyldte på jødene, da startet der vi kom.
Ja. Ja, og det var spesielt ille I Tyskland.
Ja, selvfølgelig. Så det var da, altså, dette var den første, eller den siste ordentlige jødeforfølgelsen fram til Nazi-Tyskland.
Ja. I Strasbourg for eksempel ble 900-1800 jøder drept, resten ble døpt, tvangsdøpt,
ja.
Og jaget ut av byen.
Ja.
Og I Mainz prøvde de å gjøre væpnet motstand før de ga opp og tente på husene sine og seg selv. 6000 døde.
Ja.
Det ganske tøffe tak.
Det skal jo sies at det høres ut som, ettersom man kjenner til disse tallene fra 2. verdenskrig, 6000 mennesker ganske mange mennesker på den tiden der. Vi snakker jo om en
Dette var et sted, altså det var 350 større massakrer som fant sted.
Ja, men jeg tenker på sånn tall som 6000, det ganske mye. Det var jo det totale befolkningstallet for eksempel I Bergen da, i 1349.
6000?
6000, ja.
Ja, ok.
Mm. Bergen var da den største byen I Norge. Oslo var det rundt 3000 mennesker. Tønsberg, 1500. Totalt I Norge var det 350.000 mennesker I 1349. Kan du si litt mer om hvordan samfunnet var bygd opp på den tiden? Det var jo veldig mange som da rett og slett var leilendinger som leide hos... En godsherre.
Storboden der, en godsherre.
Ja. Så bønder var, altså de fleste I hele landet var jo da bønder.
Ja.
Og så var det da en sterk kongemakt, og så var det en sterk kirke. Katolsk system, hvor man betalte skatt til både kongen og kirka.
Mm.
Og stort sett så folk har jobbet folk som da bønder eller handelsreisende, at du reiste rundt på, fra by til by og bytta til deg varer, og in the bitter end så fikk du tak I penger som du måtte da betale skatt av, og så går runden nok en gang. Så på en måte de store maktsentrene, det var da kongen, Sverre Magnus, var det ikke han het?
Var det det?
Og kirken. Katolske kirken.
Ja. Og dette gikk jo ganske hardt utover spesielt kirken.
Ja, for at de sa, det en sykdom på gang. Det, ettersom folk var dypt overtroiske på den tiden der, så trodde jo alle at dette var en straff fra Gud.
Ja.
Så da var det jo kirken man tydde, spørte om hjelp fra.
Og det var ofte store opptog I ukene før, altså når de hørte pesten sannsynligvis kom til å komme, så hadde de store prosesjoner der, da de gikk rundt I byen og ba, sang salmer og prøvde å stenke med vann og sånne ting, for å prøve å unngå Guds straff, rett og slett.
Ja, gikk barbeint for eksempel, og en måte å pine seg selv på. Sånn. Ja. Jeg hører det kom noe som heter Svartdauen, hvordan skulle vi løse det her? Hva med å gå barbeint?
Ja. Det oppstod en sekt av flagellanter, så du det?
Ja, at man flagellanter da folk som pisker seg selv. Det litt omstritt om det faktisk foregikk utstrakt bruk av det I Norge, men I Europa var det mange som holdt på med det.
I Europa var det stort, og det har Da kom det altså et opptog med disse flagellantene da, og gående til byen. Det kunne være et par tusen stykker.
Ja, som går og pisker seg selv.
Ja, og gikk og messet og pisket seg selv.
Ja,
Det er vanskelig å sette seg inn I hvor skremmende situasjonen var, for det første å høre om denne pesten da, som alle tror en straffedom fra Gud, hvor mange som døde. Altså, en del byer nærmest ble desimert.
Ja.
Langt over halvparten døde I de store byene I Europa, for eksempel.
Ja.
Noen mener opp til 80% av en del av de store byene. Så veldig mange var nesten sikre på å dø, og så kom det plutselig en gruppe med liksom, par tusen av folk som går rundt og pisker seg selv og synger merkelige sanger. Liksom, altså, stemningen rundt det her må ha vært ganske...
Ja.
Ja.
Det har vært ganske kjip tid, ja, vil jeg kalle det. Ja,
sikkert knapt hatt noe før eller siden, ikke sant?
Mm.
Det har vært ekstremt skremmende for de som opplevde det.
Ja. Så folk var jo da ville gjøre så å si hva som helst, så det å gjøre bot om for kirken og sånne type ting var...
Ja, kirken ble testamentert massevis av penger og land.
Ja.
Fordi folk prøvde å frelse seg selv ved å gi bort tingene sine for de døde til kirken.
Ja, og det litt hvordan disse testamentene har blitt tegnet, som også gjør hvordan man kan overvåke hvor raskt smitten spredde seg I Norge.
Ja, for I Norge har vi egentlig ingen skriftlige kilder fra selve pesten.
Nei.
Men vi kan se hvor mange testamenter som blitt satt opp per tid, eller noe sånt da.
Ja.
Og for å si noe om hvor mange som døde, er det sannsynlig som døde da. Mm.
Og også hvordan de har beregnet hvor mange som døde utifra hvor mange som var skriftkyndige etterpå, for det var ikke så mange som kunne lese og skrive etter at dette her var ferdig.
I det hele tatt så man veldig usikker på hvor mange som døde. Altså man vet jo egentlig hvor mange som bodde I Europa den tiden, og man vet heller ikke hvor mange som døde.
Nei, men man antar at totalt sett under hele Svartedauden, det vil si denne perioden rundt 1340-tallet, og som døde da ut på 1350-tallet en gang, rundt 75 millioner mennesker totalt I verden. Da. Så det da stort sett, det jo Asia og Europa.
Ja.
Dette her. Rundt 50 av disse var da I Europa, og 200 000 I Norge. 200 av 350 000 altså.
Ja, og det sier litt om hvor mye svingende estimaten. Jeg har for eksempel lest 25 millioner døde I Europa av en populasjon på det man tror kanskje var 75 millioner.
Ja.
Mens og det svinger fra som mellom 30 og opp til 70% av befolkningen
ja.
Som døde da. Så man har jo...
Det forholdsvis usikkert.
Det forholdsvis usikkert da.
Ja. Man antar men, at det var rundt 75-80 millioner I Europa på den tiden der. Og
ja.
Men, fra en tredjedel til en, nei, til to tredjedeler døde.
Ja, så jeg fikk inntrykk av at mange nå mente at kanskje cirka halvparten døde da.
Ja.
Men så... Et sted mellom 25 og 50 millioner da, kanskje.
Ja.
Men til sammenligning så døde det 50 millioner sivile under 2. verdenskrig. Og,
ja.
Og 25 millioner militære da. Så omtrent som 2. verdenskrig til sammen, kanskje.
Rett og slett.
Rett og slett.
Ja. Som et helt sinnssvakt tall. Når man snakker over et tidsspenn på ja, rundt det samme som 2. verdenskrig.
Ja.
Og,
Men det var mye, mye færre folk.
Det var jo veldig mye færre folk, ja.
Ja. Så det andelen, hvor mange som døde I 2. verdenskrig, jeg tror var mindre enn langt under 10%.
Ja.
Mm.
Så brant jo da ut. Den siste som ble smittet I Norge var I 1350. Det var vel en biskop.
Mhm.
Og hva gjør man da etter at dette her for hvordan det endret jo samfunnet på ganske drastisk vis?
Ja, først og fremst at det ble veldig mye færre folk, så plutselig hadde man mye bedre plass, eller
ja.
Hele samfunnet døde jo ut.
Ja.
Mange steder døde jo stort sett alle som igjen, en del bygder og sånt. Og det endte jo med at litt bygder som lå litt mer øde til, ofte ble forlatt da, fordi man kunne finne bedre gårder og jord som var stor ledig andre steder. Da.
Såkalte øde gårder.
Såkalte øde gårder, ja.
I Oslo så var det da fra 300 gårder I 1348, og etter pesten hadde herja, så var det 69 fungerende gårder igjen. ja. Som var befolket da.
Ja.
Så du kan jo tenke deg hvor mange helt øde gårder som lå ute kring.
Mm.
Så det var veldig mye jordbruksland som lå brakk. Og dette førte jo til at det var lite innhøsting, som igjen førte til at det var lite økonomisk sirkulasjon I kjøp og salg, som igjen førte til lave inntjening på skatter, som gjorde at adelen måtte slutte å jobbe som adel og faktisk bli bønder igjen.
Ja.
Det var en ting. En annen ting var jo kirken var jo sterkt redusert. De hadde for det første veldig mange hadde dødd av sykdom. Ja, de fikk heller ikke inn penger.
Nei, de tok seg ofte av de syke, og derfor ja. Ble de stort sett alle smittet og døde.
Ja. Og veldig mange skrift, altså lese- og skrivekyndige, de døde ut. Det svekka samfunnet på en måte som gjorde at Norge ble satt kraftig tilbake. Og man har jo også da spekulert I om dette mye av grunnlaget for at vi for eksempel ble I union med Danmark.
Mm. Ja, fordi man hadde rett og slett veldig, veldig lite kvalifiserte folk.
Ja.
Ja, så man hadde kanskje ikke en administrasjon lenger nesten, rett og slett.
Så alt var spurt kraftig tilbake, rett og slett.
Ja.
Ja, andre ting som, som også var litt interessant, det var at kvinner begynte å jobbe mer.
Av ren nødvendighet.
Ja, sånn at fra å ikke gjøre så veldig mye, typ manuelt arbeid, til å gjøre mye.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Manuelt arbeid.
Andre kan snakke litt om... Jeg ble litt overrasket over å lese at det ble gjort... Jeg vet ikke om det burde vært overrasket, men det ble gjort menneskeoffringer I Norge under pesten.
Ja.
Blant annet, visst nok I Åli Hallingdal, der de... valgte ut et sakesløst menneske, som det står, altså uskyldig da, mener du. Så de valgte en ung gutt og stakk ham ihjel med kniv og begravde ham på tvers av veien mellom Ål og Gol, stod det.
Ja.
Som en slags vern da. Og andre sagn forteller om at de drepte omvandrende barn og fremmedfolk da, som offeringer da, rett og slett.
Ja, og så hadde det vel kanskje en slags form for funksjon I at man var redd for smitte også, sånn at man tillot jo ikke omreisende innpass Nei. Til en gård som da var fri for smitte, så hvis det kom folk som var desperate og sånne ting, så ville jo de da bli nekta av gang.
Ja.
Selv om det var folk som tok til seg folk og var greie, og da kunne man signalisere det ved å sette frem et plagg, et hvitt plagg.
Ja.
Det her lov å komme.
Ja, nettopp. Men kan vi snakke litt om hva legene gjorde under denne pesten, kanskje?
Ja.
Hva gjorde de egentlig? Hadde de noe å gjøre?
Svært lite.
Svært lite. De prøvde jo selvfølgelig å gjøre ting. De hadde jo årelating da.
Ja.
Gamle gode.
Ja.
Funket ikke spesielt bra.
Nei.
Nei.
Stikke hull på byllene.
Ja.
Ja. Kanskje noe smertelindrende ved at man fikk ut puss og sånn.
Mhm. Men de skjønte jo etter hvert at det sannsynligvis var ganske smittsomt da, eller skjønte vel alle ganske fort. Ja,
alle tenkte at det smittet via luft.
Ja, miasma-teorien, en dårlig luft.
Mm. Sånn at man hadde jo ikke noe formening om at det fantes mikroorganismer I form av bakterier og virus på den tiden der, sånn, så man tenkte at det var lukt og luft som, ja. Som da... Ja,
så spesielt tåke og sånn dis og sånne ting tenkte man var veldig farlig.
Ja. Man også prøvde jo da å skremme vekk dette her ved å fyre bål og lage røykeutvikling som skulle da forebygge smitte da. Så ja. Alle steder hvor det da fantes folk, så lagde man bål for å skape tykk røyk.
Blant annet paven som på den tiden befant seg i Avignon i Frankrike. Pavesetet var i Avignon på 1300-tallet.
Ja.
Det en helt annen historie. Men han satt visst nok hele tiden mellom to bål med brennende kull da.
Ja.
Under denne pest.
Nervøs type.
Nervøs type.
Ja.
Fikk sikkert litt,
naturlig nok.
Fikk sikkert ganske lei host etter hvert.
Ja.
Høres jo ikke særlig gøy ut. Ellers prøvde de seg jo å kle seg i sånn pest, hva skal man si, pestbeskyttende klær.
Ja.
De tok på seg sånne store skinnfrakker, og så gikk de med sånne pest, hva skal man si, det masker, med sånne snabler nærmest på.
Ja.
Der de puttet krydderier og sånt fram i snabelen, for de mente jo at den lukten beskyttet mot den dårlige luften.
Ikke sant.
Og de gikk også, noen gikk også på stylter da, for å liksom prøve å holde, isolere seg mest mulig fra omgivelsen da, mens de pleiet kretssyke.
Mm.
Så kanskje funket til en viss grad, men de fleste døde jo av de også da.
Ja.
Ja. Og de miste jo den del anseelse fordi de ikke kunne gjøre noe selvfølgelig. Philip den andre av Frankrike, han ga doktorene ved det medisinske fakultetet i Sorbonne i Paris i oppdrag av å fastslå årsak til pesten og finne de beste metodene for å bekjempe den. Hvorpå de kom med denne uttalelsen, vi, medlemmer av legenes kollegium i Paris, har med grundig overveielse lagt årsakene til pesten fram på en klarere og tydeligere måte enn det har kunnet skjedd ved astrologien og naturvitenskapens grunnsetninger. Hva de fant ut, de mente det var stjernens stilling den 20. mars 1345 som var årsaket.
Ah, deilig å få det ned på papiret.
Disse stjernene hadde da skapt miasmaen.
Stått i en spesiell stilling.
Ja, de hadde trukket miasma opp av havet borte ved India, fant ut.
Ja.
Mm, og der hadde giftig pestdamp spredt seg fra.
Ok. Ja.
Så det, og det er sånn skulle fortsette så lenge solen står i løvenstein. Det var legene sine.
Det har vært lett da når det stjernebildet der var borte.
Det ble jeg tro. Så dette ble den rådende forklaringen da. Det var liksom, de lagde fasiten der.
Ja.
Mm. Så alle som kom med alternative rare forklaringer, som at kanskje det bare er smittet rett og slett. Det ble latterliggjort.
Ja. Mm. Det ble jo gjort tiltak som var ganske funksjonelle, og det var jo da å isolere folk og være i, hva skal jeg si, renere omgivelser da, som gjorde at man var utenfor lopper som kunne bære smitte.
Ja. Fordi i byene så så man jo, altså det ble jo fullstendig panikk, så folk rømte jo ut på landet, rett og slett.
Ja.
Og hvem var det som hadde hus på landet? Det var sånn som i dag, de rike og velstående.
Ja.
Jeg har jo ikke hus på hytte på landet, for eksempel. Nei. Har du?
Har ikke det.
Nei.
Nei.
Vi hadde måttet bo i byen og dø av pest.
Mm.
Mens de rike og velstående dro da ut av byen og prøvde å isolere seg etter beste evne på landet. Og noen klarte det jo. Det var også eksempel på i Milan for eksempel, så, eller Milano heter det kanskje på norsk, så murte de igjen hus med pest uten hensyn til de som eventuelt bodde i huset. Da. De bare stengte de inn der og lot de naturen går sin gang.
Ja.
Mens andre igjen murte seg inn i frivillig og prøvde å leve på rasjoner, og noen klarte seg faktisk på den måten også.
Ja.
Så folk skjønte jo at altså,
noe måtte man gjøre.
Ja, altså det var tydelig at man hadde et forhold til at det var en smitte da.
Ja.
Ja.
Ja, da dukker vel opp en annen form for mistanke i den retningen der, som kanskje ikke lener seg så mye på stjernebilder. En annen ting som også ofte skjedde var jo at hvis et menneske døde, så ble det et begravelsesfølge, og akkurat i første tiden efter at personen døde, når den begynte å bli kald, var den veldig smittsom, fordi at da hoppet jo de loppene som hadde bodd på den personen over til et nytt sted, hvor det var kroppstemperatur.
Ja.
Det pluss at man arvet klærne til de døde. Man hadde jo ikke så mye klær, så hvis Nei. En person døde, så tok man ofte over både sengetøy og vanlige klær som personen hadde hatt. Og der bodde jo også disse loppene. Så der gikk smitten videre. Mm. Vi kan jo komme litt tilbake til dette med disse loppene, fordi at det har vært snakk om i altså frem til ganske ny tid, at smitten kom fra en loppe som bodde på en rotte som heter svartrotte, eller Rattus rattus, og at det da gikk videre til brunrotte, som heter Rattus norvegicus.
Som kommer fra?
Hvor Rattus norvegicus kommer fra?
Ja.
Norge, eller?
Asia.
Ok. Ok.
De trodde den kom fra Norge på et tidspunkt, ja. Noen som satt navn på den da.
Ja.
Mm.
Ah, ja.
Det var faktisk ganske interessant, fordi på den tiden var det svartrottene som var i Europa. Brunrottene kom mye senere.
Ja.
Rundt, merkelig nok omtrent, fordi pesten fortsatte å komme. Altså, det var ikke bare en pest i rundt 1350, og så var det over.
Neida.
Man hadde pestepidemier sånn, rundt hvert tiende år, flere hundre år fremover,
ja.
Som også var veldig dødelige, sånn rundt 15% og sånne ting. Så, men da var man kanskje rett og slett blitt mer vant til det.
Det er det man ikke helt vet, er jo at etter 1348 og frem til rundt 1600-tallet, så var det 16 pestepidemier i Norge.
Ja.
Alene. Færre rundt, nei, enda flere rundt omkring i Europa,
ja.
Mens i Norge var det da hele 16 stykker.
Ja. Så folketallet i Europa gikk nedover kontinuerlig i en ganske lang tid på grunn av disse pestepidemiene.
Ja.
Og de sluttet i løpet av de første 10 årene på 1700-tallet, så sluttet disse pestepidemiene. Så man ikke helt vet hvorfor, men det sammenfaller litt med at brunrottene tok over.
Ja.
Fordi brunrottene kom inn fra Asia, og de har lyst til å prøve et regnestykke.
Om jeg har lyst til å prøve et regnestykke?
Ja. Hvis du har to brunrotter og tre svartrotter i et bur, hvor mange rotter har du da?
Fem rotter.
Du har to rotter fordi brunrotten har spist svartrottene. De er ekstremt aggressive.
Er det det?
Ja, de dreper svartrottene for fotet. Det går ikke an å parre en brunrotte og en svartrotte. Brunrottene bare tar kverken på svartrotten.
Og gjør det?
Ja, de hater svartrottene.
Ja.
Så brunrottene var smartere og sterkere og
alt mulig
enn svartrottene.
Ja, så det var masse svartrotter i Europa, og så kommer brunrottene fra.
Ja, så kan brunrottene bare fade over. Nå har vi bare brunrotte stort sett.
Så svartrotter finnes ikke lenger?
Jeg tror kanskje det finnes, men kanskje med sånn isolerte steder på eventuelt øyer og sånt. I Europa generelt så er det brunrotter nå som er Rattus norvegicus som er greia.
Så teorien om at de hoppet fra Rattus rattus til Rattus norvegicus, det er feil?
Ja, jeg har ikke lest om akkurat den teorien da, men det kan jo... Ja, altså det viser at de har forskjellige loppetyper da.
Det er akkurat det.
Ja.
Det er forskjellige lopper på Rattus rattus, altså det sier svartrotte, og Rattus norvegicus, det sier brunrotte, og forskjellige lopper på mennesker og rotter.
Ja.
Og en av årsakene til at man har sett litt, altså tenkt at denne teorien med at smitten har kommet fra rotter, er rett og slett at de har funnet ut at antageligvis var ganske lite rotter i Europa på den tida, og det har man funnet ut på litt rare måter. Blant annet hvor man hadde, når man drev med oppdrett av duer for eksempel, så hadde man duereirene nede ved bakken, som ikke ville gitt mening hvis det var rotter som da spiste eggene.
Ah.
En annen ting er hvordan man hadde stabbur i Norge på den tiden, da lå de bam, rett på bakken, mens, så det heter bare bur, men stabbur er da at de var på stabber for å få det opp fra bakken, for å unngå at rottene kom da. Og det begynte man med først på 1700-tallet, da nettopp Rattus norvegicus gjorde sitt inntog.
Okay.
Så
ja, fordi det også har kommentert at det ikke nevnt et eneste sted I noen av opptegnelser om pesten I Europa at det mye døde rotter rundt omkring.
Ikke sant, og det ikke funnet rotteskjeletter I disse massegravene, altså det veldig mange tegn som tyder på at det rett og slett ikke var rotter som var smittespillere I utgangspunktet, at det bare var mennesker faktisk, og lopper på mennesker.
Ja.
En annen ting som også underbygger den teorien at lopper kan legge seg I dvale hvis det blir for kaldt, og da ligge for eksempel I et hus da, som står brakk, ligge I et teppe eller et eller annet, I veldig lang tid, og så går temperaturen opp, og så aktiverer den seg, og så kan den begynne å stikke og legge egg og kose. Ja. Så det at smitten først kom til Oslo 1348 på høsten, så kom vinteren, loppene mye roligere fordi det for kaldt, og så 1349, våren, boom, rett I gangen.
Ok. Men, ja, men mente ikke at den spredte seg ganske mye om vinteren I Norge også?
Sikkert etter hvert, men ja. det er teorien om at den stoppet å spre seg fra Oslo I 1348 går på at vinteren kommer rett og slett.
Ja.
Og gjorde det, altså, bremsa smitten.
Mm.
Ja, vi har jo snakket om det at det har dukket opp flere pestepidemier I Norge frem til da 1600-tallet omtrent.
Mm.
Men det fortsetter. Det jo ikke sånn at pesten borte.
Nei, altså den finnes jo ennå, bakterien, hvis det du tenker på.
Eller, ja. Ja, og den finnes nå I hele verden.
Ja.
Den kom jo til USA etter hvert. Den kom til, til Hawaii I 1899
ja.
Med et skip.
Okay.
Og så tenkte de at vi brenner ned de husene som, som vi vet der dukket opp smitte I.
Ja.
Så brant den ned hele Chinatown. I Honolulu I 1899 plutselig var det 400 kineser som bare sånn ja, hvor skal vi bo nå da?
Ja.
Nei, det får vi bare bygge noe nytt
ja. Tøffe takk
mm.
ja, men altså nå kan vi selvfølgelig behandle pest da
nå kan vi behandle pest, ja.
Ja
rett og slett, hva kan vi gjøre det med?
Antibiotika, som alt annet
ja. Ja. Men hvor kjapt må man starte med det?
Godt spørsmål.
Helst innen 24 timer fra første symptomdebut.
Oi,
Hvis ganske... du ikke får gjort det før det, så dødeligheten fortsatt veldig høy.
Okay. Mm.
Men det nytter jo ikke bare behandle med antibiotika. Man bør også ofte assistere både sirkulasjon, ventilasjon og nyrefunksjon.
Mm.
For at dette har en tendens til å...
Man havner rett på intensiven omtrent.
Ja. Hvis man, ja. Rett og slett. Men det da gentamicin, streptomycin, doxylin og ciproxin.
Ok.
Ja, mm. som antibiotikaen som man bruker. Og hvis det virkelig dårlig stemning, så det intravenøs kloramfenicol.
Ja. Skal vi se, skal vi snakke litt mer om stemningen I Europa på den tiden? Jeg synes det var liksom, litt spennende å lese om alt... for eksempel folk som ble smittet ble jo ofte nærmest gale ble det
ja.
Ja. Fordi altså, det kan man nesten tenke seg fordi det her var stort sett en dødsdom
det var, for det første var jo panikken rundt stigmaet og redselen rundt det at du antageligvis skulle dø av noe som var en straff fra Gud man trodde ja. At man skulle til helvete og det jo en ganske ja. Kjip følelse
mm.
Pluss at dette her var ekstremt smertefullt
Ja.
Man hadde jo feber og generelle muskelsmerter. Det var veldig vondt I disse lymfeknutene som ble, altså disse byllene. Pluss at man også ofte fikk gangren, det vil si koldbrann, I gjerne leppe, nese, og fingre og tær og sånne ting. Sånn at, og det derfor det ble kalt svartedauden, disse byllene var jo svarte, og også fingre og tær og nese og munn var plutselig svart.
Ja.
Sånn at, ja, man, ja, man blir jo selvfølgelig forferdelig redd når, ja, når dette her skjer med deg eller folk I familien din.
Ja, og det ble... Rapportert at folk, en del folk ble gale, at de sprang rundt I gaten og viftet med armen og klatret opp I hustaken og altså bare oppførte seg fullstendig som... Altså, man kan tenke seg at det hadde noe med spesielle sykdommen å gjøre også da, at det som spredde...
Ja, men at folk mistet forstanden av redsel, rett og slett?
Ja, av redsel. Liksom, altså, de visste de skulle dø, rett og slett. Og, ja. I løpet av kort tid. Og, ja.
Og folk ble da sperret inne I bur, ofte. Folk som hadde vist symptomer på smitte ble da sperret inn I bur.
Mm.
Ikke noe sånn voldsomt hyggelig pasientomsorg.
Nei. Og det ble jo også, og folk var jo ekstremt redde for alle som fikk smitte, og det var jo massevis av eksempler på at foreldre forlot barna sine som var syke og omvendt.
Ja.
At man ikke turde å ta I sine nærmeste når de ble syke og bare lot de ligge og dø. Som høres jo brutalt ut, men jeg kan egentlig tenke meg at mange hadde jo egentlig hørt at pesten skulle komme, så det ville jo vært ganske logisk å liksom avtalt seg imellom. Skulle det skje I familien, så må liksom det bare
stikke.
Det vel det jo den rasjonelle tingen du gjør, tenker jeg da.
Litt at, som I den der Alive, den der filmen hvor de styrter I Andesfjellene, hvor de begynner å spise hverandre.
Ja.
Og så avtaler de sånn, ok, hvis jeg dør, så kan du få lov til å spise meg.
Ja.
Ja. Da vil jeg bare si her og nå, Ole, hvis jeg dør nå for eksempel da, og du ikke ja. Kommer deg ut av studio,
ja.
Kan du få lov til å spise meg?
Som med en gang, eller?
Det har vært rart hvis du gjorde det med en gang, og så kom det noen I morgen til og åpnet studio.
Det
hva det du driver med?
Jeg, Nattmat.
Trodde. Ja. Du blir ikke så desperat sulten I løpet av.
Jeg hadde ikke spist kvelds.
12 timer.
Ja. Men jo, men det jo hyggelig det.
Det hyggelig det?
Ja.
Ja. Så, ok, du skal ikke si det samme tilbake?
Ja, greit nok da. Jeg er ikke så hakket
noe. Jeg har skikkelig lyst til å spise det, men det greit å vite.
Ja.
Det har fått tillatelse.
Du oppholder jo med på sånne steder der sånn, altså, Svalbard og sånne ting. Det liksom...
Ligger litt mer nærliggende ja, ja. I lingoen min.
Ja, ikke sant? Ja. Du har sikkert tenkt over det her noen ganger at...
ja.
ja. Interessant. Nei, jeg tror ikke jeg hadde hatt noe mot å bli altså når man dør, så er man død da. Så jeg tenkte jeg jo på organdonorliste også, så, eller det finnes jo ikke sånn liste da, men nå,
det å bli spist må være den ultimate økologiske varianten av begravelse da.
Ja, kanskje man heller
altså, det jo uøkologisk å drive og brenne og,
en veldig god begravelse, da ville du bare servert som snitter etterpå liksom og,
ja, eventuelt spises av noen dyr da som hadde satt pris på det
ja, sånn, ja, ja. Ikke grillfest heller, liksom.
Gjerne for meg, altså jeg død, jeg dritter videre.
Ja, det liksom, det jeg også tenker. Men folk som dør ofte gamle, da, det ble liksom litt, ja.
Ja.
Ja, det var en rar samtale.
Ja, det ble veldig rar, den. Det en av de rareste vi har hatt.
Nærmest seg toppen, hvertfall.
ja, hva du skulle si, om stemningen I Europa, ja, vi snakket om det.
Ja, ja. Ja, ja. Nei, så... Og det fantes jo veldig mange gode råd for å unngå, eller ikke gode råd, men det fantes råd for å unngå pestsmitte.
Ja, foruten å piske seg selv, for eksempel.
Ja.
Mm.
En engelsk lærd kunne for eksempel fortelle at latrinetømmeren I London var immun mot pest.
Ja.
Noe som høres veldig rart ut.
Ja.
Men,
høres rett og slett ut som løgn.
Ja.
Ja.
Men det førte at mange innbyggerne rett og slett tilbrakte flere timer av dagen I latrinene. Altså, man trodde det hadde noe med lukten å gjøre, ikke sant?
Ja.
Lukten, så de mente at en veldig sterk lukt som liksom fortrengte denne miasme, den dårlige luften.
Ja, så du måtte trumfe en, ja. en smittemiasme med en avføringsmiasme.
Ja, en sterk lukt som fortrengte smittemiasmen da.
Ja.
Så noen rett og slett smørte seg inn med ekskrementer også.
Mm.
Eller...
Det kan jo ha funket da, hvis du har, smørt inn med eksperimenter, så ikke eksperimenter, men ekskrementer. Så vil jo kanskje folk holde seg litt unna deg, og det jo vittelig andre mennesker du blir smittet av.
Det sant.
Så jeg ville gjort det, altså det, ja, det høres noen, som en vanvittig bra ting det.
Ja, det var noen som tok opp hold i fjøs og gjødselvinger, og noen hadde geit på soverommet. Ble det
ja, for det lukter også ganske dårlig. Ja. Visste du at mamma hadde en geitebok da hun var yngre?
Nei.
Som hun hadde med I bilen og sånn. Så det lukta ganske dritt I bilen til mamma. Og så var hun, ble hun tatt I sånn, sånn trafikkontroll en gang.
Ja.
Det var bare sånn vanlig kontroll, bare sånn, kan vi få se blinklysene, fjernlys, nærlys, sånne ting. Ja. Mamma får jo helt panikk, ikke sant, når politiet snakket henne. Hun tror at hun har gjort noe forferdelig galt, og begynte med en gang, jeg driver jobber med barn- og ungdomsarbeid, og jeg har ikke gjort noe galt. Og de bare sånn, herregud. Og så bare sånn, greit, gå ut av bilen da, så kan jeg sette meg inn I førersettet og bare sjekke at disse tingene funker.
Ja.
Det bare det jeg skal gjøre, ikke sant? Jeg har ikke gjort noe galt, jeg har ikke kjørt fort eller noen ting. Og så satt han seg inn og så bare sånn, hva det lukter her? Og mamma bare, geitebok. Så synes han bare gitt opp, ja, greit, du kan kjøre, det går bra. Så geitebok altså.
Hun hadde ikke med seg geiten.
Jeg lurer på om Bertram heter den. Bertram da ikke var I bilen da.
Nei, nei. Ja.
Dette også en av de rareste digresjonene vi har hatt.
Geiter veldig intelligente dyr.
Ja.
Visst nok.
Ja. Ja.
Svært. Min far vokste jo også opp med geiter, holdt jeg på å si, på Senja.
Ja.
De var kjempesmart, visst nok.
Mm.
Men de luktet en del, altså. Det var ikke noe å ha I hus.
Nei, ikke sant. Men, eller I bil.
Eller I bil. De hadde ikke bil da, så det var problemet løst hos seg selv.
Ja.
Tok han kanskje med på ski eller noe sånt, jeg vet ikke.
Ok, men folk bodde I møkkakjellere og hadde geiter inne på rommet sitt.
Ja.
Ja.
Andre, i Norge var det vist populært å smøre sin meitemark for å overføre, tenk meg å overføre smitten på meitemarken.
Ja.
Mm. Eller å smøre sin med egen avføring, også populært. Drikke sin egen urin, og så...
Ja, det var jo en ting som... Det var jo for å på en måte begrense alt mulig inntak, rett og slett. Man tenkte jo at det kanskje kunne være en form for smitte I vann, for eksempel.
Ja.
Så hvis du drikker din egen urin, så slipper man jo å få tilført væske fra et annet sted.
For så vidt helt korrekt.
Ja.
Men man må jo drikke noe annet væske på et eller annet tidspunkt.
Ja, så urin jo ikke sunt I lengden.
Nei.
Ikke på kort sikt heller, men det ikke så farlig I hvert fall.
Ja.
Nei. Det noen andre ting de gjorde? Som,
Paris Universitet anbefalte at man måtte avholde seg fra kvinner. Dødsfare forbundet både med å omgås dem og med å sove I samme seng som dem, sa de.
Ja.
Ja.
Ja, altså det har jo en viss logikk hvis... Det var kvinner som var smittet. Ja. Kan det tenkes at det var en form for utbredt prostitusjon på den tiden også, I store byer, og de ville jo være kanskje noen av de første som ble smittet?
Ja. Ellers ble engjørningsorden sett på som bra medisin.
Ja, vi har vært gjennom dette med engjørning tidligere, og engjørningshorn skulle jo da ha veldig legende krefter.
Ja.
Det skulle være litt, litt vanskelig å få tak I, og du måtte kanskje til Danmark.
Ja, Narvaltann også, om det faktisk står.
Det står Narvaltann, som da kanskje også var engjørningstolen.
Ja. Ja. Heller ikke anbefalt å bade, og man burde hvile mye.
Mm.
Eller begynne å game eller noe sånt da.
Ja, fordi hverken dusjer eller...
Jeg tror de hverken dusjer eller sover. De bare sitter og game.
Ja.
Har jeg hørt.
Ja.
Mm.
Jeg har også bare hørt det.
Ja.
Ok, disse tingene hjalp jo da til en viss grad, altså det å isolere seg var vel kanskje det aller beste tipset man kunne gjøre. Pesten døde jo ut fort, og det var jo fordi de smittede rett og slett døde, og smitten da ikke kunne gå videre. Og da disse loppene som hadde bakterien, de døde jo med sine offre. Og at folk ble forsiktige og holdt avstand til steder med smitte.
Men etter pesten så ble det jo, jeg vet ikke om du leste noe om det, men prestene meldte at det var et moralsk forfall etter pesten. At folk forandret seg. Muligens fordi, deres fordi de sikkert var veldig glad for å overleve.
Ja.
Men også kanskje fordi de trodde de eventuelt skulle dø snart uansett.
Ja.
Så det ble folk... Og visst nok ble moten mye mer ja, fargerik. Altså, okay. Det ble sånn oppblomstring, det ble en slags hippietid nærmest da.
Ja, pluss at det ble jo litt sånn fri kjærlighet vibe ved at det ble veldig mye nye parforhold som gikk på tvers av ja, de religiøse dogmene, kanskje, for at det var veldig mange som var single etter at ektefelle og barn ja. Og alt mulig hadde dødd fra dem.
Ja.
Så det var naturlig å bare teame opp med noen andre som hadde opplevd det samme.
Ja.
Så ting gikk kanskje på tvers av de reglene som kirken satt som absolutte.
Ja. Det var en prest som reiste til Roma som berettet at romerske kvinner satt toppløse i vinduen og ba folk inn. Ja. Det var tilstander.
All right.
Virkelig hippie tilstander.
Ja.
Ja. Det ikke rart det en turistattraksjon av Roma. Altså.
Nei. Hvis det ryktet der sprer seg, skjønner jeg at folk tar seg en tur.
Det kanskje det fordi, du driver og soser rundt i spanske trappen og sånn, de ser etter disse.
Ja, det fontana de tre, det jo ikke så veldig artig, men det sånne ting som foregår. Ja, det kom jo et nytt utbrudd, vi snakket om disse epidemiene som kom i jevne mellomrom de neste 100 årene, men det kom et svært et på slutten av 1800-tallet, som også startet i Kina, og da var da han godeste Alexander Yersin fant ut at denne bakterien forårsaket pesten. Men denne smitten, den gikk jo også ganske hardt for seg. Den drepte jo over en 30-årsperiode, da var det ikke over liksom sånn sjokktall over kort tid, men over en 30-årsperiode så drepte den jo over 12 millioner mennesker i India. Ja. Det ganske mye.
Det ganske, ja, det rart den har, det ikke så mye mindre enn svarte døven heller.
Nei.
Nei. Men da hadde man blitt betydelig flere mennesker også da, så det var... Det nok kanskje andelen av, som gjør sverddøven spesiell, er at liksom andelen av befolkningen som forsvant var helt uten sidestykke.
Og da begynner vi å komme over i tidsperioder på ganske moderne tid, altså 1900-tallet og sånne ting, og det siste forsøket på å bruke pest som biologisk krigføring var jo nettopp under 2. verdenskrig, hvor den... japanske keiserlige hær bombet kinesiske byer med pestlopper.
Ja.
Og det funket det.
Ja, ikke så veldig effektivt da.
Nei, altså vi fikk ikke sånne milliontall, men det var jo mange som døde. Det var...
121?
Ja, det var den i
Shekiang.
Shekiang, 1940.
Mm.
121, og så var det... året senere så var majorgeneral Kyashmi Kawashima som bombet byen Chande med lopper som akkurat dødstallene ble ikke rapportert om, men det ble en epidemi. Så han var i rettsak for det.
Ja. Nei, så grunnen til at man ikke får de store, altså det er kanskje delvis fordi man har bedre altså,
forståelse for smitteveier.
Forståelse for smitten, antagelig er befolkningen bedre eller er mer immune mot altså de som overlevde.
Utviklet en form for immunitet, ja. Eller var de individene som var sterkt motstandsdyktig i utgangspunktet som overlevde. Det var jo folk som var smittet som overlevde.
Ja.
Så man kan jo anta at det var en form for hva skal jeg si, evolusjonær tilpasning der.
Ja. Over flere hundre år, så man antagelig er vi mer motstandsdyktige mot pest nå enn før.
Ja.
Så grunnen til at den kunne spre seg, altså fordi det er en grunn til at noen sier at de tror ikke at det var denne bakterien som var pesten, fordi den spredde seg så fort. Når pesten återlagt spred seg ikke så fort, men de mener man blant annet er fordi at dette var en befolkning som var fullstendig uforberedt, altså liksom litt sånn som når
indianere,
ikke sant? Mm. Altså det var en bakterie de aldri vært ut for, som bare spredde seg med en vild fart.
Ja, men så det jo også sånn at bakterier tilpasser seg jo også nedslagsfeltet sitt, på den måten at det ikke funksjonelt at alle som blir smittet dør. For da vil jo ikke bakterien da komme seg videre til en ny vert.
Nei.
Så en evolusjon hos bakterien jo også tilfelle noen ganger. Syfilis for eksempel var en mye, mye mer voldsom infeksjon da den kom til Europa på 1500-tallet enn ja. Det den nå.
Ja.
Så,
ja, fordi den typen pest som var rundt 1350, den finnes ikke lenger. Det er en av grunnene til at de er rimelig sikre på at det var denne bakterien, at rundt 2010 så klarte de å finne DNA fra bakterien hos en del døde fra den tiden. Da, som gjør at de er rimelig sikre på at det var denne bakterien vi snakker om. Men det er den samme bakterien, men den tidligere versjon, den andre versjon som ikke finnes lenger.
Ja.
Det kan tyde på at det man kaller virulent, en mindre farlig bakterie som finnes nå da, som er fornuftig for bakterien sin del også.
Mm. Så det bra for alle. Hvis man har lyst til å smittes med pest, så bør man dra til Sub-Sahara selvfølgelig, som alle andre sykdommer som forferdelige man kan få. Det jo på det afrikanske kontinentet, nedenfor Sahara.
Madagaskar også.
Madagaskar det mye. Ja. Og også Midtvesten i USA.
Ja.
Svarthalet coyote bærer av dette her. Så det finnes jo en del steder hvor det bærer av pest, og det dukker opp noen tilfeller her og der.
Ja.
Og da det stort sett veldig små utbrudd, hvor det få hundre mennesker som blir syke.
Ja.
Og så vi da på steppene i Mongolia og Kina, som
mange tror er utgangspunktet da.
Ja.
Det var jo en sjø som heter Isikul, eller noe sånt, hvis ikke jeg husker feil.
Ja.
Ganske kult navn. Mm. Isikul, og der det type murmuldyr som de lurer på.
En bærer som ikke blir syk selv?
Jo, den blir syk selv også. Ah. Som de lurer på kan være utgangspunktet, men de vet ikke. Men de vet at denne bestanden her hva er den heter? Tarbagen eller noe sånt der. Ja, Tarbagan tror jeg det heter. Murmeldyret.
Ja.
Som er jevn velderom på sånne pestepidemier, og da folk er klar over det da, så de rømmer unna når de liksom ser mye døde dyr rundt omkring.
Ja.
Mm. Men man vet ikke da, men man vet hvertfall at det var dette området et sted det oppstod en gang i tiden.
Ja, har vi noe mer?
Vi har jo snakket litt om at det er en del folk som mener at det ikke er denne bakterien. Da. Det er blant annet en som mener at det kanskje var en form for miltbrandepidemi, som var den egentlige pesten. Da.
Mm.
Og at de andre pestepidemiene kanskje var andre sykdommer, da, som bare alt sammen har blitt kalt pest. Så det er fremdeles litt uenighet om det faktisk er Yersinia pestis som var utgangspunktet, men
den brede konsensusen vel at
de fleste mener vel det, ja. Jeg tror. Mm. Men det fremdeles diskusjon.
Ja.
Mm.
Ja, vi har fått en del mail som hyggelig. Forslag for temaer og litt tilbakemeldinger og sånne ting. Det setter vi veldig pris på. Det kan man sende til.
Hva greia med? I et ord.
Ja.
@gmail.com
alfakrøllgmail.com oversatt jeg til da.
Ja, jeg har spist honning siden sist forresten.
Åja, hadde jeg trodd at du skulle si jeg har drukket urin min siden sist for penger. Men du har spist honning siden sist, ja. Du fikk jo honning i gave av en lytter.
Det var veldig hyggelig.
Ja. Var den god? Med som bikake, ikke sant?
Med som bikake,
ja.
Ja, det var fascinerende. Bikaken ble omtrent som en slags tyggegummi da. Altså, det er jo ikke noe året, det er jo en voks rett og slett.
Ja, ja, ja.
Så spiste jeg noe, sånn at liksom, du fikk bare honning og så med en slags tyggegummi til slutt da.
Ja, ja. Så du skulle være sånn her crusty og så bare sånn godteri liksom?
Ja, det var liksom det jeg hadde spist før da. Men jeg vet egentlig ikke hva det hva det var for noe da. Har du også spist sånn crusty greier?
Nei.
Nei.
Ok.
Yes, men jeg har spist noe sånn crusty greier, honninggreier, så jeg lurer på hva det var for noe.
Ja.
Hvis noen vet hva det snakker om, så kan du jo sende meg det i stedet.
Alt som man hører om på podcasten kan man sende til Ole, men send det bare til Rubicon, så gi de det videre. Pest kan du også sende til Ole.
Ja. Legg deg inn en gul konvolutt.
Ja.
Jeg bare nevner til slutt at det var mange byer som bare jødene kommer tilbake igjen, og pesten var slutt forresten.
Ja, det var greier sånn sett.
Ja, fordi
banksystemet brøt sammen.
Ja,
ja.
De har økonomien brøt sammen. Det var ingen som hadde lånet penger av. Så da kan ikke det komme tilbake igjen. Da. Men da hadde de, i hvert fall i Tyskland, så hadde de flest flyttet til Øst-Europa.
Ja.
Og derfor er Jiddisch har mye en del tysk i seg den dag i dag, fra den tiden før svarte døden, da mange levde i Tyskland.
Ikke sant?
Ja,
ja. Det var det.
Det var det.
Ja. Ha det bra.
Ha det bra.
Produsert av Rubicon Radio.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.